Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulete Hea Sõnumi raadiot ja täna on meil siis plaanis lugeda Johannes Evangeeliumi 20. peatükk ja suudus oleme kahekesi Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andrus! Ja palju jumala õnnistust kõigile raadiokuulajatele juba eile alanud nädalal siit tasapesi juba taas soojenevalt Hiiumaalt.
Ja plaan on siis lugeda läbi peatükk algusest lõpuni, 31 salmi on siin ja siis arutada salm salmi haaval. Kellel on küsimusi või mõtted, siis saate meile kirjutada kirjakasti kaudu, mis on meie kodulehel ja ka järel kuulates võite kirjutada siin oma mõtted ja siis me arutame neid siin saates. Aga jääme siis palvesse. Hakkame palve, kui ole hea, Anton.
Armas issand, me... Loeme täna sinu kallist ülestõusmisest, Jumala väe ilmumisest siia maa peale sellisel viisil, et ta äratab üles Kristuse Jeesuse ja Kristuse kaudu äratab ka üles meid. Issand, me palume, et ka meie oleksime üles äratatud vaimus, et me saaksime ka usus jääda Kristuse juurde, et saada ka kord uue sihus üles äratatud. Õnniste issand igat raadiokuulajat püha vaimu äratava tööga tema südames ja täida meid issand oma püha vaimu ja väega, et me võiksime ühes koos kuulajatega mõista Jumala sõna. Jeesuse kalli nimel.
Aamen. Ja alustame siis Johannes Evangeelium 20. peatükk, esimene salm. Aga nädala esimesel päeval tuli Maarja Magdalena vara, kui alles pime oli hauale ja nägi, et kivi oli haua eest ära võetud. Siis ta jooksis ja tuli Siimon Peetruse ja teise üngri juurde, keda Jeesus armastas ja ütles neile, issand on hauast ära võetud ja me ei tea, kuhu ta on pandud. Siis Peetrus ja teine ünger väljusid ja tulid hauale. Nad jooksid mõlemad ühes koos, aga teine ünger jooksis ees kiiremini kui Peetrus ja jõudis enne hauale. Kummargil sisse vaadates, nägi ta surilinasid seal maas, aga ta ei läinud sisse. Siis tuli Siimon Peetrus, kes tal järgnes, astus hauda sisse ja nägi surilinu maas olevat ning higirätikut, mis oli tema pea peal olnud ja see, et see ei ole koos surilinadega maas, vaid on oma ette kokku mehitanud teises paigas. Siis läks sisse ka teine jünger, kes esimesena oli tulnud hauale ja nägi ja uskus. Sest nad ei mõistun veel kirjast, et tema pidi surnuist üles tõusma. Siis need jüngrid läksid jälle tagasi omaste juurde.
Maarjaga seisis haua juures väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi kahte valges riides inglit istuvat ühe peatsis ja teise jalutsis, seal kus Jeesuse ihu oli lamanud. Need ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Tema kostis neile, mu issand on ära viidud ja ma ei tea, kuhu ta on pandud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesus seisvat. Aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles temale, naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Naine arvas ta aednik olevat ja ütles talle, isand, kui sina olete ära pannud, siis ütle mulle, kuhu sa oled ta pannud ja mina toon ta ära. Jeesus ütles talle, Maarja. Maarja pöördus ümber ning ütles temale heebrea keeles rabuuni, see tähendab õpetaja. Jeesus ütles talle, ära puuduta mind, sest ma pole veel üles läinud oma isa juurde, kuid mine mu vendade juurde ja ütle neile, et ma lähen üles oma isa juurde ja teie isa juurde ja oma Jumala ja teie Jumala juurde. Maarja Magdalena tuli ja teatas jüngritele, et ta oli issandat näinud ja et too talle seda oli öelnud.
Kui nüüd õhtu aeg oli samal nädala esimesel päeval ja seal, kus jüngrid viibisid, olid uksed lukus kartuse pärast juutide ees, siis tuli Jeesus ja jäi seisma nende keskele ja ütles neile, rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge, siis jüngrid said rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu teile, nõnda nagu mu isa on läkitanud minu, nii läkitan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ütles neile, võtke vastu püha vaim, kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te iganes patud kinnitate, neile on need kinnitatud.
Aga üks nendest 12. Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Siis ütlesid teised jüngrid talle, meie nägime issandat. Aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema kätes naalte jälge ega pane oma sõrme naalte asemeisse ning oma kätte ma külje sisse, siis ma ei usu. Ja 8 päeva pärast olid tema jüngrid jälle tuas ja Toomas koos nendega. Siis tuli Jeesus uste lukus olles jäi seisma nende keskele ja ütles, rahu teile. Seejärel ta ütles Toomasele, pane oma sõrm siia ja vaata mu käsi ja siruta oma käsi siia ja pista see mu küljesse. Ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas temale ja ütles temale, minu issand ja minu jumal.
Jeesus ütles talle, et sa mind oled näinud, siis sa usud. Õndsad on need, kes ei näe ja siis usuvad. Nõnda tegi Jeesus jüngrite ees ka veel muid tunnustähti, mida ei ole kirjutatud sellesse raamatusse, aga need on kirjutatud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Amen.
Amen.
Me oleme nüüd peatüki läbi lugenud, siin oli 30 salmi, täpsemalt 31 salmi ja vaatame siis salm salmi aval. Meil on ka kuulajatele mõeldud küsimus valmis siin, see kõlab siis nii täna. Kuidas me võime uskuda Jeesusesse teda nägemata lihalike silmadega? Kellel on mõte, et siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja me loeme nüüd ette. Aga hakkame vaatama siis. Esimene salm kohe, Johannese 20. Aga nädala esimesel päeval tuli Maarja Magdalena vara, kui alles pime oli hauale ja nägi, et kivi oli haua eest ära võetud. Siis ta jooksis ja tuli Siimon Peetruse ja teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ütles neile, issand on hauast ära võetud ja me ei tea, kuhu ta on pandud.
Ja me näeme, et see toimus siis nädala esimesel päeval ja meie peame nädala esimeseks päevaks ikka esmaspäeva siin maailmas, aga Jumala riigis ja ka tollel ajal siis nädala esimene päev järgnes hingamise päevale, ehk siis sabatile. Ja see oli siis meie praeguses arusaamises pühapäev. Ja tegelikult ka enamik kalendreid, mis on Euroopas välja antud, siis alustab nädalat pühapäevaga, mitte esmaspäevaga. Ja see on üks väga armas võimalus igale inimesele alustada elava Jumala pojaga koos oma nädalat. Sest nädala esimene päev ehk pühapäev algab ju Jumala teenistustega, hakkab Kristuse kiitmise ja tema sõna kuulutamisega. Algab andestuse ja armu kuulutamisega ja kui inimene alustab siis oma päeva, oma nädalat siis sellise vaimuliku sõna vastuvõtmise või vaimuliku sõna kuulutamisega, siis ülestõusmise rõõm ja ülestõusmise arm püsib kogu nädala tema sees ja siis on tal ka, sa tead ju ise, Andrus, väga hästi, et kui algus on nagu õieti tehtud, noh, sa oled ju purjetaja näiteks, kui start läheb hästi, siis on lootust, et ka kogu võistlus, kogu jooks, millest siin ka palju juttu on jooksmisest, on täna palju juttu, et siis ka võidujooks läheb hästi.
Ja ma loeksin siia juurde ka Luuka evangeeliumis sama sündmuse, see on siis Luuka 23:55. Aga naised, kes Galileast olid talle järgnenud, käisid kaasas ja vaatasid hauda ning kuidas tema keha sinna pandi. Ja kui nad olid tagasi tulnud, valmistasid nad lõhnarohtusid ja salvi. End hingamispäeval nad seisid rahul käsusõna järgi. Aga nädal esimesel päeval puhtajal läksid naised hauale, viies kaasa lõhnarohud, mis nad olid valmistanud. Ja nad leidsid kivihaualt ära veeretatud olevat. Et jah, hingamispäeval nad seisid rahul käsusõna järgi, et nad pidasid ka siis ikkagi hingamispäeva ja mitte iseenesest, vaid nii nagu siis Jeesus oli neid õpetanud.
ja Jeesus ise pidas ka hingamise päeva.
Jah.
Eks siis nädala esimene päev on tegelikult tööpäev, aga see töötamine algab issandele, jumalale ja siin on muidugi, kui me vaatame nüüd siis sündmusi järgnevuses, siis me näeme, et naised tegelikult ootasid ülestõusmise imet, nad tegelikult ootasid seda Maarja, oli ju kuulnud seda, mitte Magdalena, aga teine Maarja oli ju kuulnud ülestõusmisest. Mina olen ülestõusmine ja elu jüngrid olid ka kuulnud, aga nad kuidagi ei mõistnud veel kirjast, ütleb 9. salm. Aga nad ootasid, et Jeesus tõuseb üles ja nad siis alles, kui pime oli, siis nad läksid hauale. See tähendab seda, et see Jerusalemas või Iisraelis läheb valgeks ju kella 6. Sa oled ju käinud, on kuskil kella 6.
Ma ei mäleta ausutades, aga võimalik jah, et üsna vara läheb valgeks.
Ja nemad siis olid kuskil viiest juba siis läksid siis hauale lõhna rohtudega Kristust võitma. Ehk siis esimene asi, mida nende nädal sisaldas, see nädal, suur nädal, ülestõusmise nädal, oli siis see, et nad läksid Kristus ihu võidma, sest nad olid olnud tema ihu maha võtmise juures ja nad läksid teda võidma.
Et selles suhtes, see sul on õigus, Anton, et meil siin ju teatavasti talvel näiteks läheb valgeks ju alles kella 9 aeg hommikul ja vaata vahest isegi hiljem. Aga jah, Iisraelis on tõesti sul õigus, Anton, et läheb vara valgeks ja nii naised läksid siis esimesel päeval vara, kui alles pime oli hauale ja nägid, et kivi oli hauaest ära võetud. Kolmas sõlm siis Peetrus ja teine jünger väljusid ja tulid hauale. Nad jooksid mõlemad ühes koos, aga teine jünger jooksis ees kiiremini kui Peetrus ja jõudis enne hauale.
Sa jätsid teise sõlmi siin kuidagi vahel, et kui Maarja nägi, et kivi oli ära võetud, siis tegelikult oli ju niimoodi, et kivi ei olnud mitte ära võetud, aga ära viidud kusagile. Vaid me loeme teistest evangeeliumides, et see kivi oli pikali lükatud ja ingel istus selle kivi peal, mis oli juba sellel hetkel, ta juba ei olnud enam seal, sest Maarja inglit ei näinud, aga ta nägi järsku, et kivi oli pikali tõugatud ja siis võttis ta ja jooksis tagasi siis Siimon Peetruse ja teise jooksis sinna ülemisse tuppa Johannese ja Peetruse juurde ja ütles, et ta ei julgenud minna sinna sisse auda. Ja ütles, et issand on hauast ära võetud ja me ei tea, kuhu ta on pandud. Ehk siis ta tegelikult ka ei saanud aru, mis toimub veel.
Ja, aga jooksuga ta tuli ja samuti ka jüngrid läksid siis mõlemad ühes koos joostes. Aga teine jünger jooksis kiiremini kui Peetrus ja jõudis enne hauale.
Ehk siis üks suur jooksmine käis nagu ülemise toa ja haua vahet.
Ja viies kummargil sisse vaadates nägi ta suri linasid seal maas, aga ta ei läinud sisse. Siis tuli Siimon Peetrus, kes talle järgnes, astus hauda sisse ja nägi suri linu maas olevat ning higirätikut, mis oli tema pea peal olnud. Et see ei ole koos suri linaga maas, vaid on oma ette kokku mähitanud teises paigas. Et siin on ka see märk, see ülestõusmise märk ka, et kui keegi ära varastakse, siis need linad võetakse kaasa või visatakse ühte kohta kuhugi, aga kui inimene ise ennast lahti seob, siis tõesti ta linad jõuvad ühte kohta, pea rätik võetakse ilust ära, pannakse teise kohta, et siin on selline korrapärasus täitsa olemas, et Jeesus äratati ülesse ja ta ise vabastas ennast siis nendest vähemalt pearätikus siis.
Jah, see oli korralikult kokku mähitud teises paigas, et see oli siis inimkätega ikkagi tehtud.
Jah.
Aga see, et nad nägid tühja hauda, ei andnud neile veel imelikul kombel siis ülestõusmise sellist kindlust, sest et siin on öeldud 8. salm, et teine jünger nägi, et Jeesust ei ole hauas. Et Jeesus ta nägi ja uskus, aga mida ta siis uskus? Ta uskus, et Jeesust ei ole hauas, et Jeesust ei ole enam seal hauas. Aga 9. salm ütleb, et nad ei mõistnud veel kirjast, et ta pidi surnust üles tõus. Ehk siis nad läksid hauale, nad nägid, et haud on tühi. Maarja ütles, et Jeesus on hauast ära võetud, me ei tea, kuhu ta on pandud. Peetrus jooksis ka hauale, näeb seda kõike, mis seal on toimunud, aga ometi see ei anna neile veel sellist usku Jeesuse üles tõusmises.
Jaa.
Siis et tühi haud või ütleme surnu nii öelda puudumine, surnukeha puudumine ei annud neile veel kindlalt usku siis üles tõusnud issandasse. Ja meiegi kui me jalutame surnu aial või sarkofaagide keskel, mis on ka näiteks Toomkirik on ju täis sarkofaage. Ja jalutame ka kirikutes, kus on ka põrandate alla on maetud inimesed. Et siis see ei anna meile veel usku üles tõusnud issandesse. Aga kohe me näeme siis, kohe järgmistes salmides me näeme, kuidas siis nad said usu issande üles tõusmisesse.
10. salm siis. Siis need jüngrid läksid jälle tagasi omaste juurde. 11. salm. Maarjaga seisis haua juures väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kumargil hauda ja nägi kahte valges riides inglit istuvat ühe peatsis ja teise jalutsis, seal kus Jeesuse keha oli lamanud. Need ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Tema kostis neile, mu issand on ära viidud ja ma ei tea, kuhu ta on pandud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesust seisvat, aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles temale, naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Naine arvas, taednik olevat ütles talle, isand, kui sina oled ära kannud, siis ütle mulle, kuhu sa oled ta pannud ja mina toon ära. Jeesus ütles talle, Maarja pöördus ümber ning ütles temale heebrea keeles, rabuuni, see tähendab õpetaja. Huvitav on see, et naised siis jäid veel sinna auale, jüngrid läksid tagasi, Maarja jäi sinna ja nüüd Maarjale siis ilmus siis kõige ennem siis võib öelda siis Jeesus.
Ja siin selles lühikestes 11. kuni 18. salmini tegelikult ilmub see, kuidas meie usk sünnib. Ehk siis kõigepealt meie saame Jumala ilmutuse. Ehk siis me vaatame hauda, vaatame, et Jeesust ei ole ja me saame järsku Jumala ilmutuse. Kui me loeme 153. peatükki, siis 153. peatükk hakkab tegelikult sõnadega, kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud issanda käsivars. Ja Maarja sai ka kõigepealt ilmutuse ja see ilmutus oli siis kahe sellise ingli kaudu tuli see ilmutus ja nad suhtlesid temaga, nad küsisid, miks sa nutad. Ja meil on ka, me loeme sõna, me võime lugeda sõna, me loemegi sõna ja me peamegi sõna lugema. Sõna, Jumala sõna on põhiline Jumala tööriist inimese hingega ja inimese südamega. Ja see on armastuskiri. Aga kui me loeme sõna, siis me vajame ühte ilmutust, mis tuleb sõna kaudu meie südamesse, mida ainult püha vaim saab anda. Ja selle ilmutuse saame me siis, kui me pöördume elava Jumala poole ja palume issand ilmuta meile oma sõnas seda, mida sa tahad, et meie süda saaks teada, et me mõistaksime sinust ja sinu pojast ja sinu armastusest ja sinu tõest. Siin ilmusid inglid Maarjale, aga meile ilmub ju püha vaim, kes hakkab meie südames ilmutama meile Kristust. Ja see tuleb ka sõna kaudu, kui siin inglid ütlesid, naine, miks sa nutad, siis meile Jumala sõna, mille püha vaim elustab, küsib meilt midagi ja meie südames hakkavad tekkima samuti küsimused ja vastused. Ja püha vaim tahab meid siis juhtida Jumala sõna ja ilmutuse kaudu Jeesuse juurde, elava Jeesuse juurde, isikliku kohtumise juurde Jeesusega. Siin me näeme ka, et tegelikult Maarjal sündis usk siis, kui Jeesus isiklikult talle ilmus ja issand ise tema südames järsku sellise väelise koha võttis.
Ja Jeesus ütles talle ära puuduta mind, 17 salm, sest ma pole veel üles läinud oma isa juurde, kuid mine mu vendade juurde ja ütle neile, et ma lähen üles oma isa ja teie isa juurde ja oma jumala ja teie jumala juurde. Maarja Magdalena tuli ja teatas jüngritele, et ta oli issandat näinud ja et too talle seda oli öelnud.
Ja siin Jumala sõna, Jumala ilmutuse, Jumala kutse, Jumala sõna isikliku kohtumise kaudu Jeesusega ja Jeesuse kõne kaudu püha vaimus issand kõneleb meiega siin. Maarja ütleb talle õpetaja, aga issand ütleb talle ära puuduta mind, mine vendade juurde. Siis selle kaudu meile tuleb ka läkitus ja kõneleda oma ja sellest, mida issand meile on andnud kõneleda siis ka teistele. Ja selle kaudu Maarja ka läks ja ütles, et ta on issandat näinud. Ta on näinud elavat üles tõusnud issandat. Ja minu mõelest on teised, üks teine evangelium ütleb, et ja ta ei uskunud sellesse eriti.
Ja armas on ka see, et issand Jeesus ikka kõigepealt saatis kinnitama vendade juurde. Mine vendade juurde ja ütle neile, et mina lähen üles oma isa ja teie isa juurde ja oma jumala ja teie jumala juurde, et kõigepealt saatis kinnitama vendi, et vaata, kus jumal valis siin sellise tee, et ta võttis õe Maarja siis, kes oli hauale jäänud nutma ja tema läbi kinnitada siis vendi. Teine kord vajavad ka nad vennad kinnitust.
Ja me näeme ju ka, et näiteks esimene evangelist, kes Jeesusest kui Messias tunnistas, oli ju Samaaria naine, kes läks Samaariasse kuulutama Messia leidmisest. Ja esimene ülestõusmise tunnistaja oli ju Maarja Magdalena, kellest siis Jeesus oli 7 kurja vaimu välja ajand ja kelle kohta Jumala sõna ütleb, et kellel on palju andestatud, see palju armastab. Ehk siis Maarja oli, kui vennad olid juba ära läinud, auvalt vaatsid, et aud on tühi, aga läksid ära ja ilmselt siis arutasid seal ülemises toas oma vahel, mis siis nüüd teha, mis juhtunud on. Siis Maarja ometi ju, kes oli ka selle aua juures enne, kui Peetrus ja Johannes seal olid, ja siis Maarja seisis aua juures ja nuttis. Ehk siis tema ei arutlenud, tema ei hakkanud vendadega arutama, vaid tema isiklikult niivõrd oli nagu üksinda ilma issandata ja sa jäi sinna ava juurde seisma ja nutma. Ja vaat sellistele üksildastele nutjatele igatsejatele, issanda igatsejatele ja Jumala armu igatsejatele on Jeesus väga armuliselt ilmunud läbi sajandite isiklikult nende südames päästjana, nende ülestõstjana, nende lohutajana. Et just sellised inimesed, kes kogu südamest, kes Maarja Magdalena kombel, kes on olnud väga patused ja on armu saanud Jumalat ja kogu südamest armastavad Jeesust, et nendele naistele ja meestele on issand ka väga lähedale tulnud ja ta otsib sellised südamed, sest psalm 91 ütleb ka, et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Et sellised südameid Jumal otsib, kes väga armastavad Jeesust.
Ja armas on ka see, et Jeesus ei jätnud oma jüngreid sinna kahe vahele ega kõhklema ega teadmatusse, vaid tegelikult kohe praktiliselt saatis ka siis sõnumi, et ma olen üles tõusnud ja ei jätnud neid sinna sellisesse teadmatusse, mis on ka väga suur arm. Aga vaatame edasi 19. salm. Kui nüüd õhtuaeg oli samal nädala esimesel päeval, ja seal, kus jüngrid viibisid, olid uksed lukus kartuse pärast juutide, siis tuli Jeesus. Jäi seisma nende keskele ja ütles neile, rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis jüngrid said rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu teile. Nõnda nagu mu isa on läkitanud minu, nii läkitan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhusta nende peale ja ütles neile võtke vastu püha vaim. Et sama päeva õhtul veel tuli ta siis ka jüngrite keskile ja ilmutas ennast siis ka jüngritele.
Ja ilmutas ennast vendadele ja õdedele, kes seal siis koos olid. Me teame, et apostlite tegude algus ütleb, et seal oli 120 venda ja õde olid koos palvetamas. Ja nad siis olid kartlikult juutide pärast, sest et Jeesus oli ju risti löödud nende õpetaja, nende juht oli, nende päästja oli risti löödud ja nad olid kartuses, mis nüüd edasi saab. Ja sellise suure kartuse ja nõutuse ja niisuguse ka uskmatuse keskele ilmus järsku Jeesus ja ütles need sõnad, mida ta siin kaks korda kordab selles rahu teile. Ja siin me näeme, et issand tuligi tooma rahu nii nendele, kes uskusid oma vendadele ja õdedele, kui ka kõigile, kes siis temasse usuvad edaspidi.
Ütlen siis ka tänase kuulajatele mõeldud küsimuse, see kõlab nii, kuidas me võime uskuda Jeesusesse teda nägemata lihalike silmadega, kellel on võimalust, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja me loeme siis ette siin need vastused. Aga teeme korraks muusikalise pausi ja oleme peale pausi tagasi, et vaadata edasi. Väga meiega. Nii oleme tagasi ja oleme jõudnud siis 22. salmi, ma loen selle uuesti ette veel. Niin see on Jeesuse sõnad, kuidas seda oli öelnud, puhusta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te iganes patud kinnitate, neile on need kinnitatud.
Ma tuleks selle 19. salmi juurde veel tagasi ja loeks paar kirjakohta rahust Jumalaga. Ja 153.5 vanas seaduses ütleb, et teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud, ütleb Jumala sõna. Ja Efesuse kirja ütleb seda, väljendab siis seda nii, sest tema on meie rahu. Ehk siis Kristus on meie rahu, rahu Jumalaga, rahu kolgata vermete, haavade ja vere läbi ja rahu maailma ja Jumala kõigeväelise Jumala vahel, kõige nende vahel, kes tahavad uskuda temasse. Ja Jumala sõna ütleb, et kui mind maast üles tõstetakse, ma tahan kõik tõmmata enese juurde. Ehk siis Jumala soov on rahu Jumalaga õnnistus ja andestus. Aga selle rahu siis saavad kõik need, kes siis issandat otsivad ja kelle keskel issand saab ilmuda. Ehk siin ta tuli ka omade keskele ja ütles, rahu teile, ta ei läinud Jerusalema templisse ega kuskile mujale, vaid ta ütles rahu teile oma jüngrite keskel, kes teda igatsesid ja ootasid ja igale inimesele, kes Jumala sõna loeb ja Kristust igatseb, iga inimene saab rahu Jumalaga, kui ta usus Jeesuse oma südamesse palub ja oma patud andeks palub meelt parandab. Ja siin on öeldud, et see rahu ja issanda ilmumine tõi jüngritele rõõmu ja tõesti Jumala rahu toob meile suure rõõmu elava Jumalaga kohtumise ja uskumise kaudu. Ja Jeesus ei jäta siis seda rahu mitte nende jüngrite isiklikuks naudinguks, vaid ta ütleb siin 21. salmis, et ma läkitan teid nii nagu isa on mind läkitanud. Ja me loeme seda suurt läkituskäsku ju mitmes evangeeliumis, aga kõige suurem on siis Mattuse 28. peatükis, kus Jeesus ütleb, minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal, minge siis ja õpetage kõiki rahvaid neid ristides isa, poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani ja Peetrus siis Markuse suu läbi ütleb veel, annab meile veel suurema või suure tõotuse, ütleb, et minge kogu maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule, kes usub ja kes ristitakse, see pääseb, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Ent tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nime kajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnda surmajooki joovad, ei tee see neile kahju, haigete peale panevad nad käed ja need saavad terveks. Ja apostlite 1:8 ütleb, et meie saame väe, kui püha vaim tuleb meie peale. Aga siin siis 22. salmi, nagu sa lugesid, annab sellise eel maitse püha vaimu nelipühapäevas, sest nelipühapäev ei olnud veel saabunud, aga siin on ometi Jeesus ütleb oma jüngritele, ta puhus, ta hingas nende peale ja ta ütles, võtke vastu püha vaim. Ehk siis see oli, ühest küljest oli see korraldus nelipühapäevale vaadates ja teisest kohast küljest oli see niisugune eelmaitse sellest, mis pidi õige 40 päeva pärast siis toimuma. Ja 23. salm siis Andrus annab siis kogudusele ühe ülesande. Kuidas sina sellest aru saad?
Ma tulen ka veel korraks tagasi selle rahu teile. Ma siin vahepeal vaatasin natukene, mis sõna see heebrakeelne võis olla. Siin ta annab sellise viite, et see võis olla selline sõna, mis on täitsa tavaline. Tervitus, rahu tervitus, siis shalom alehem. Shalom alehem. Ja see siis on rahu tervitus. Ja et ta ütles seda täitsa normaalselt, normaalse rahu tervitus, ta ei öelnud midagi uut, paneme tähele, et see on esimene sõna peale ülestõusmist, et ta võiks öelda ju hoopis mingist sõnu teisest maailmast teissuguse, mida jüngrid pole veel kuulnudki, kuid ka viidates sellele, et see ülestõusmine on tavaline asi, et see saab igale usklikule osaks, siis ta kasutas ka sellist tavalist sõna nagu rahu teile, et ei midagi erilist rahu teile, et kõik on kontrolli all. Nagu mäletadki, Anto, sina, kui me purjetamas käisime, siis ka üks mehe ütles, see on sõnad rahu, rahu ja ne mõjusid üsna hästi ja ka siin ta toob jüngrid siis maa peale tagasi, tuleb nende keskele, jüngrid teavad, et uksed on lukus, keegi ei saa sinna sisse ja ometi Jeesus ei seisma nende keskele, ütles neile siis rahu teile.
Ja see rahu siis on võimalik ainult Kristuse Jeesuse uskumise kaudu ja oma patude andestuse kaudu Golgatal. Nüüd mul tuli veel üks sõna siin südamesse, et kui hommikul jüngrid nägid tühja hauda ja pühapäeva hommikuti tavaliselt kuulutatakse ju kogudustes Kristuse ülestõusmist ja siis mis see sündmus on meie usu alus, aga pühapäeva õhtul siis Jeesus ilmus jüngritele ja hingas nende peale ja rääkis nendega, et tavaliselt on ka pühapäeva õhtuti paljudes Euroopa ja Ameerika kogudustes on koosolekud ja see õhtune koosolek on sageli selline palju intiimsem ja palju isiklikum ja palve koosolek. Nii et me võiksime ka sellise pühapäeva õhtuse Jeesuse ilmumise nagu eeskujuna võtta pühapäeva õhtu veel sellise palve koosolekute pidamiseks oma kogudust. Ja ma usun, ma tean, et Oleviste näiteks ilmselt teeb seda aastaid ka teinud ja võib-olla ka teised. Et see on üks selline armas aeg, see pühapäeva õhtu, kus me võime kõnelda Jeesusega kas eraldi või üheskoos. Aga just see 23. salm, et kas siis nüüd kogudus hakkab patte andeks andma ja neid kinnitama või mida see tähendab see 23. salm, Andrus?
Võibolla siin on mõeldud ikkagi sellist pöördumist, vaata see psalm 1 tegelikult ütleb ka, et koguduse keskel tulevad ilmsiks kurjad, tulevad ilmsiks need, kes ei ole tõeliselt pöördunud, et kogudus tegelikult saab aru ju, kes on pöördunud, kes on elu Jumal annud või kes teeb seda kuidagi silmakirjaks, et koguduse keskel tuleb nagu ilmsiks kõik. Ma usun, et siin võibolla Jeesus viitas selle peale, et nii nagu me teame Hanania see ja Safira luguga, et püha vaim ilmutab ja annab nagu märku juba koguduse keskel, kui on mingi viga, kui on midagi valesti, kui keegi ei ole tõeliselt pöördunud, siis tegelikult see ka koguduse keskel saab nagu avalikuks.
Ja mina usun ka, et see nii nagu see pühavaimu tulek oli veel ees nelipühapäeval, nii ka see on sümboolne kuulutus sellest, et Kristus, kes elab koguduse keskel, Kristus, kes tegelikult ainsana on võimeline inimese päästma, kes talle patud andeks annab ja kes temale ka uue elu annab, see on ju, Kristus on ju ainus, kes seda teeb ja koguduse ja kui Kristus elab koguduse keskel, siis ka koguduse keskel toimuvad nii andestused kui ka siis inimesed lahkuvad siis need, kes ei taha pöörduda, ei taha uskuda ja nendele jäävad nende patud. Mina usun ka, et see sõna ei viita mitte sellele, et me peaksime minema ja kuulud, tähendab meil, et meie isiklikult, et ma ainult meie kellegi isiku kaudu, su tuleb nüüd patude andeks andmine, sest me teame, et see isik on Jeesus Kristus, aga see on selge, et kogudus on ainus koht maa peal, kes kuulutab patude andeks andmist, ehk siis kuulutab Kristuse andeks andmat väge ja kuulutab Kristuse ülestõusmist ja risti, kuulutab Golgata vere väge, et see on see, et meie kuulutame patude andeks andmist ja selle kuulutuse läbi issand töötab, sest et nagu me lugesime, ma lugesin siit Markuse 16. peatükkis, siis seal jätsin just lugemata ühe koha ja see, seal on öeldud siis väga võimas sõna. Aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast kuulutust siis sündisid. Ehk siis see on just see, mida issand siin ütleb, et me kuulutame patude andeks andmist, me kuulutame issand armu, issand töötab ühes meiega ja issand on ju tegelikult see kohtumõistja, kes siis kui pöördumata inimesele ka oma tema patud kinnitab.
Ja 24 salm. Aga üks nendest 12. Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Siis ütlesid teised jüngrid talle, meie nägime issandat, aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ega pane oma sõrme naelte asemeisse ning oma kättema külje sisse, siis ma ei usu.
Ja siis läks aega 8 päeva. Kui siis Jeesus ilmus, et me näeme, et siis Jeesus Jumale ei kiida uskmatust teaks. Iga üks, kes Jumale jõudu tuleb, peab uskuma. Ja Toomas, kelle nimi on siis kaksik, oligi sellise kaksipidise olemisega, et üks pool temast nagu uskus ja teine pool temast ei uskunud. Ja meie oleme sageli sellised, et meie maine inimene, meie mõistus, pidevalt kaalutleb, kas uskuda, kas ikka on tõsi või ei ole. Meie intellekt on väga arukas, mis nagu maise arukusega kaalub asju läbi, kas teha või mitte teha, kas minna või mitte minna. Aga Toomasel oli ka süda, mis oli ju näinud elavat Kristust, elavat issandat ja oli kuulnud ülestõusmisest, ta oli ju näinud, ta ei olnud näinud issandat, aga ta kuulis issandast. Ja siin on nüüd see tulebki see väga oluline asi, mis ma siin enne ka mainisin, et ei aita teiste kuulutus ainult, vaid inimene peab saama oma isikliku kogemuse oma südames issandaga. Ja see on see, miks me tegelikult issandat kuulutame, et teie isiklikult, et raadiokuulajad isiklikult pöörduksid elava Jumala juurde ja kogeksid isiklikult kohtumist Jeesuse Kristuse Jumala pojaga. See on hea sõnumi raadio eesmärk. Ja me näeme siin, et selline võitlus siis kestis kuulutuse uskumise või mitte uskumise võitlus kestis siis 8 päeva Toomasile. Ehk siis Toomas pidi siis 8 päeva võitlema oma sees sellist päris tõsist võitlust, kas nüüd jääda jüngrite juurde, sest jüngrid olid need, kes uskusid ülestõusnud Kristusesse, kas uskuda jüngrite kuulutust või mitte uskuda, et sellise oli selline sügav sisemine võitlus, mille Toomas läbi elas. Ja kui siis lõpuks selle võitluse lõpus issand neile, siis ilmub uuesti, ilmub jüngritele, ilmub Toomasele ja ma imestan, et selle ühe jüngri pärast ta tuli ja ilmus neile uuesti ja ütles täpselt samad need sõnad, rahu teile. Ja siis ta läks Toomase juurde ja ütles, et vaata nüüd Toomas, pane nüüd oma sõrm siia minu haavadesse ja küljesse ja ära ole uskmatu, vaid usklik. Siis me ei loe ju mitte kusagelt, et Toomas astus Jeesuse ligi ja torkis oma sõrme siis naela haava või pani oma käe sinna külje haava, vaid ta sellel hetkel, kui issand temaga kõneles, sellel hetkel sündis tema sees usk ja selles isikliku ilmumise kaudu ütles, tunnistas ta tema Kristusest. Ja Andrus, mis sa arvad, mis siis Toomasega juhtus, kui ta tunnistas Jeesuse Kristuseks?
Ma mõtlesin veel korra selle peale, et Jeesus tuli 8 päeva pärast taas nende keskele ja siis tuli Jeesus uste lukus olles ja ei seis nende keskele, ütles rahu teile, jälle samamoodi rahu teile. Ja seejärel ta ütles Toomasele, pane oma sõrm siia ja vaata mu käsi ja siruta oma käsi siia, pista see mu küljesse ning ära ole uskumatu vaid usklik. Need olid esimesed sõnad, mis ta ütles. Aga kui Jeesus nende keskiööle ei olnud, kuidas ta seda võis teada siis või kuidas informatsioon tema jõudis siis, et selline asi toimus üldse Toomasega?
No jüngrid ütlesid talle, 25. salm ütleb ju, et jüngrid ütlesid talle, et me nägime issandet.
Ma mõtlen, kuidas see informatsioon Jeesuseni jõudis, kui teda ei olnud ju füüsiliselt no, nende keskel.
No ja. selline tänapäeva maailma küsimus, et kuidas informatsioon jõuab Jeesusele, et ega seal ühtegi itimeest ei olnud, et Jumal näeb ja teab kõike, Jeesus näeb ja teab kõike, ainult et issand ise valib oma ilmumise ajad ja oma ilmumise viisi, aga ta ilmub kõigile südametele, kes tahaksid uskuda, aga nad ei suuda kuidagi uskuda. Ma olen tõlkinud ühe venekeelse ajakirjast tunnistuse, kus üks lihtne lao ülem, kes varastas veel oma laost Venemaal ja jõi viina ja hakkas uskuma oma naabri, sai oma esimese sellise usu tõuke oma naabri matustel, kus kuulutati Jumala sõna. Ja tema sees tekis nii suur patu tundmine, et ta ei saanud enam elada rahulikult. Ja siis lõuna ajal läks ta oma koju, pani põlved maha ja oli kuskilt saanud piibli ja pani põlved maha ja ütles issand, ma tahan sinusse uskuda, aga kui sa oled elav Jumal, ilmuta ennast mulle. Ja paari tunni pärast palvetades ja piiblit lugedes, mis kõik kirjakohad rääksid tema vastu, tema pattude vastu, sai ta auliselt päästetud. Jeesus ilmus tema südamest, tõusis teise mehena sealt põlvedelt ja läks ja tunnistas oma patut, ta sai oma lao ülema koha pealt küll lahti, aga ta oli päästetud mees 2-tunnise võitluse tagajärjel. Nii et Jumal väga armastab igat inimest suure armastusega, suhtub igasse inimesesse, kes tahab uskuda, aga ta nagu ei suuda uskuda. Ja ta ilmutab ennast nii nagu ta ilmus Toomasele ja siis sünnib usk ja see, ma küsisin sult, et mis Toomasega juhtus, mina usun, et Toomas sai päästetud sellel hetkel.
Jah, kui Toomas tunnistas, Toomas vastas tema nii ütles, minu issand ja minu Jumal, siis ta tõesti tunnistas Jeesuse issandaks ja Jumalaks ja tal ei olnud, siin ei ole tõesti kirjas, et oleks puutunud Jeesust või et oleks kontrollinud, aga see oli juba ise selline sündmus, et Jeesus ilmus ja kui ilmus peale seda ütles rahu teile, kohe pöördus Tooma poole ja ütles talle, et panema sõrm siia ja ära ole uskmatu, vaid ole usklik, et Jeesus ise ei peagi füüsiliselt kohal olema, kuid me teame, et Jumal teab kõike, mis toimub vaimus ja ta teab isegi meie südame mõtteid, isegi on see kirjas piiblis, et ka nende üle mõistetakse kohut juba südame mõtete järgi, nii et ei ole ime, et see informatsioon tema jõudis ja Toomas sai siis tõesti siin kinnitatud ja ka päästetud.
Ja see sama Markuse evangeeliumi lõpp ütleb nii auliselt ja issand Jeesus, kui ta oli nendega rääkinud, võeti üles taevasse ja ta istus Jumala paremale poole. ehk siis issand istub praegu taevas paremal pool ja meil on, me ei saa oma lihalike silmadega teda näha. Ehk siis ta istub isa paremal käel ja Jeesus oma ülestõusnud ihus on taevas. Aga on maa peal olemas Jumala püha vaim, kes on Jeesuse ainus asemik maa peal praegu Jumala kolmainsuse kolmas isik. Ma toonitan veel kord, et ei ole teisi Kristuse asemike maa peal inimestega vaimude hulgas kui püha Jeesuse poolt läkitatud vaim, advokaat, tõe vaim, armastuse vaim, Kristuse vaim. Ja nüüd Jumala püha vaim ilmutab meile siis issandat ja võtab Kristusest ja ilmutab meile, et tema võib meile küll ilmutada meie vaimusilmis Kristust, nii nagu ka Paulus Efesose kirjas siis palub, et tema palve Efeslaste pärast oli siis väga tõsine, ma loen selle. Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust, issandas Jeesuses ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest ja tuletan teid meelde oma palvetes, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, aukõrguse isa, annaks teile tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud, mis on tema pärandi aukõrguse rikkus pühade sees ja mis on tema määratu suur vägi meie suhtes, kes me usume tema jõudugevuse mõjul. Ehk siis ja siis ta räägib edasi Kristusest kui koguduse peast. Ja meie ka vajame sellest püha vaimu ilmutust Kristusest, meie et südame silmadega näha, sest Andrus, kui sa loeksid selle 29. salmi, siis issandal on üks õnnistuse sõna meile.
Jeesus ütles talle, et sa mind oled näinud, siis sa usud. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad.
Ja et me ju keegi ei ole lihalike silmadega näinud Kristust, aga sina oled usklik, mina olen usklik. Me ometi usume ju.
Ja ma isegi vaatasin Abrahami kutsumist, siis seal on ka kirjas, et Jehova kutsus ja Jehova rääkis, ütles Abrahamile, mine oma maalt välja, seal ei ole kirjas, et see oli keegi keha, kes tuli ta ette või mingi olevus või veel mingi füüsiline isik, vaid ta ütleb Jehova rääkis temaga, ma usun, et ka Abraham kutsuti ka vaimus ja räägiti talle vaimu neid asju ja ma usun, sama on ka meiega täna, sest ütleb, me oleme Abrahami lapsed samamoodi nagu Abraham usume ka meie, et see on suur tõotus, mis ta siin ütleb, õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad.
Viimased kaks salmi räägivad siis, annavad siis kaks sellist huvitavat viidet veel, et Jeesus tegi tunnustähti, mida ei ole kirjutatud siis sellesse raamatusse, ehk siis Johannese evangeeliumis. Aga ta ütleb, aga need, mis on kirjutatud, on selleks, et me usuksime, et Jeesus Kristus Jumala poeg, et Jeesus on Jumala poeg ja on Kristus, on Messias ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Ehk siis on tõesti võib-olla tunnustähti, mida me ei tea, mida ei ole üles kirjutatud või vähemalt Johannes ei ole üles kirjutanud. Aga see, mis on kirjutatud, see on täiesti piisav, absoluutselt ammendav selleks, et meie usuksime, et Jeesus Kristus on Jumala poeg.
Ja uskudes oleks elu ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Nii et kui me usume ka, et siis on meil ka elu tema nimes, mitte lihtsalt ei ole usk, vaid on ka elu selle nime sees, mida siis ka Jumal tõotub, et kõiga üks, kes vastu võtab poja, sellel on igaven elu. Ja täna selle kuule küsimusele, kuidas me võime uskuda Jeesusesse teda lihalike silmadega nägemata, ei ole meil tulnud ühtegi vastust, aga võib-olla siis Anton, sa loed ka selle vastuse ette.
Ja ma lugesin tegelikult juba selle vastuse ette, ehk siis see oli vastus, et me võime usu kaudu, usu silmadega näha püha vaimu väes Jeesust Kristust. Võime teda näha Jumala sõnas ja võime teda näha Jumala loodus ja kõige tähtsam, võime teda näha koguduse peana, kui me palvetame ja otsime tema palet, võime teda sõna kaudu näha siis Jumala sõnas ilmuvana erinevates ametites, erinevate, kuidas ma ütlen, Jumala loomuomaduste kaudu, erinevate ilmutuste kaudu, aga me näeme teda Jumala sõnas.
Ja nii nagu Abrahamile siis ilmus Jehova ja ütles talle, mine välja omalt maalt, oma sugukonnast, isakojast maale, mille ma sulle näitan, ma teen sind suureks rahvaks, õnnistan sind ja nii edasi, nii ka tegelikult Jumal tahab ka meiega iga päev rääkida usklikega. Ma usun, et see ei ole Jumala selline ühekordne kutse, kus ta meid kutsub välja maailmast, vaid ta ütleb ja mitte need, kes ütlevad issand, issand, vaid need, kes teevad mu isa tahtmist, kes on taevas. Need on Jumala lapsed, kes kuulevad ja teevad, et ka meil on seda kuulamist, tähelepanekut vaja. Jeesus ise ütles jüngritele valvake, et me saaksime ka tõesti Jumala lasteks, kes kuulavad ka, mis Jumala on öelda, jäävad tasaseks ja vaatavad, mis vaimul on öelda ja siis ka teevad selle järgi. Et see on väga huvitav elu tegelikult, Anton. Oled sa nõus muga?
Olen nõus. Ja 22, Johannese 29 ütleb, et meie saame mõista ikkagi kirja, jüngrid veel sellel hetkel ei mõistnud kirjast. Mina ka, kui ma lugesin Jumala sõna päästmata olekus, siis ma Jumal ei avanud mulle seda kirja. Hetkel, kui Jeesus ilmus mulle, kui ma sain oma patud andeks, kui ma sain oma südamesse rahu, Jumala ilmutuse kaudu ma hakkasin kirja mõistma ja sellest alates issand on minu õpetaja, üles tõusnud issand on minu õpetaja, nagu Maarja talle ka ütles. Ja ka koguduse keskel meie kogeme Jumala kohalolekut, me kogeme Jumala rahu, me kogeme Jumala rõõmu. Jumala sõna ütleb, et kogudus ei pea olema masside kokku saamine. Ta ütleb, et kus kaks või kolm on koos tema nimes, seal on tema meie keskel. Andrus, me oleme kaks. Kas mõni kuulaja on ka praegu kuulamas, me sa ju näed sealt, et kas meil on mõni kuulaja?
Ikka on.
Siis on järelikult rohkem kui kaks kuulajat, kui kaks inimest. Järelikult Kristus on meie keskel, ta on oma rahuga, ta on oma sõnaga, ta on üles tõusmise väega, mis on surma ära võitnud ja ta on oma püha vaimuga, oma andestusega, oma õnnistusega. Ja me võime uskuda temasse, kuulutada seda usku ja näha teda oma sõnas, näha vaimusilmadega, näha selles peatükis väga auliselt, mida me täna lugesime, ausse ülendatud Jeesust, kelle kätes ja küljes on armid, mida patused inimesed tema ihusse siis lõid.
Ja luen siin veel ühe kirjakoha, see on siis Rooma kiri. See on just Jumala juhtimise peale, see on ka selleks algavaks nädalaks ja kogu tänaseks päevaks ja Paulus kirja Roomastele 8. peatükk ja ma loen siin mõnes salmid 13-14. Sest kui te liha järgi elate, siis te surete, aga kui te vaimu läbi ihu teod suretate, siis te elate, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Nii et võt seda Jumala vaimu juhtimist ei ole mitte ükskord elus, vaid see on jätkuv osadus, jätkuv kogemus, jätkuv ühendus siis Jumalaga, Kristusega, et seda vaimu juhtimist meile iga ühele ja see on väga huvitav, see teeb meilu väga huvitavaks. Meil ükski päev ei ole sarnane eelmisega ja ta on iga päev uus ja ka täna tahab tegelikult meist igat ühte juhtida vaimus just seda tegema, mida vaja on. Just neid otsuseid langetama, just nendesse paikadesse minema, just neid sõnu rääkima, kuulutama, tunnistama ja olema siis selles paigas valguseks, kuhu siis Jumal meid saadab.
Ja Paulus, kes oli siis ka võidujooksjaga, on ennast võrrelnud, ütleb siis esimese Korintuse 9. peatükis 24. salmist allapoole. Eks te tea, et need, kes võidu jooksevad küll kõik ja ka võidu anni saab üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Ja siis ta manitseb siin, aga iga võidujooksja on ka siin kõigis asjus, nemad küll selleks, et saavutada kaduvat pärga, aga meie, et saavutada kadumatud pärga. Sellepärast ma ei jookse nagu pimedast peast, ma ei võitle nõnda nagu see, kes tuult peksab, vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust öeldes ise ei saaks kõlvatuks. Ehk siis Paulusel oli võidujooks, ta oli jälginud, kuidas võidujooksjad siis oma ihu treenivad ja kuidas võidujooksjad võitlevad joostes. Ja tema ütleb ka, et tema on oma jooksu lõpetanud, aga meie ju oleme siin veel sellist vaimulikku jooksu jätkamas. Ja meie peame siis ka kasinad olema kõigis asjus ja olema jooksma siis selle eesmärgiga, et saavutada kadumatu pärg ja et Jumala riik leviks.
Selline oli siis täna Johannese evangeeliumi 20. peatükk, kus oli siis Jeesus üles tõusmine, Jeesus ilmumine Maarjale, jüngritele, Toomasele ja ka Toomase siis lõplik pöördumine ja pääsemine, päästmine selles mõttes, kui ta ütles Jeesusele, minu issand, minu Jumal. Homme, kui Jumal lubab, siis on järgmine peatükk, 21. peatükk, aga jääme siis palvesse, ole Anton.
Issand, ilmuta meile täna oma poega, kõnele meile oma püha vaimu läbi. Aita, et meie vaimulik jooksmine siin maailmas oleks kasin, oleks silmad sinu peal, et me saaksime kadumatu võidu pärjakord. Issand, õnnista igat raadiokuulajat täna, õnnista oma hea karjase häälega, kõnele meile, juhata meid, õpeta meid, ja aita meid, et me näeksime siin maailmas oma vaimusilmadega sind üles tõusnud issandat, elu issandat ja et sinu elu oleks meiegi sees. Me palume issand õnnista ja päästa igaüks, kes on veel päästmata, kes kõhkleb nagu Toomas siin maa peal, kas uskuda või mitte. Issand ilmuta sellistele armsatele hingedele oma auhiilgust, oma arme, oma kätel, oma küljehaava, et ka nemad võiksid tunnistada minu issand ja minu Jumal. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Kiitus ja tänu sulle igavesti. Aamen.
Aamen.